հինգերորդ Դարձյալ մի անգուն գիշեր Շուշանիկի համար։ Նրա ականջներին շարունակ հնչում էին Անտոնինա Իվանովնայի խոսքերը. «Ես համոզված եմ, որ ոչ ոք և ոչինչ չի կարող խափանել մեր բարեկամությունը»։ Անշուշտ, դա մի կծու ակնարկ էր։ Անշուշտ, տիկինը գիտեր, ինչ է կատարվում նրա սրտում։ Ամոթալի դրություն։ Եվ նա, համեստ համարված մի աղջիկ, դեռ կարողանում է նայել այդ անբախտ կնոջ երեսին։ Նա, որ կրում է սրտում մեղսալի զգացումներ, թեկուզ ակամա, թեկուզ հակառակ յուր ամբողջ էության, Տեր Աստված, միթե երբեք չի ունենալ ուժ սպանելու յուր սրտում այդ որդը։ Ահա լսեց, որ վաղը նահանգերումն է լինելու, և այժմվանից արդեն սիրտը թրթռում է։ Երևի, նա կգա հիվանդին տեսնելու։ Նա միշտ գալիս է, այնքան բարի է դեպի զարգարյանները։ Պետք է փախչել տնից, չլսել նրա բարեհնչյուն ձայնը, չտեսնել նրա թախծալի աչքերը։ Բայց ոչ, ինչու փախչել, և գետ մի անգամ չխոսել նրա հետ պարզ։ Միթե միշտ լուռ ու մունջ պիտի կրի վիշտը, և չկարողանալով հաղթել, ընկճվի և ոչնչանա նրա ծանրության տակ։ Հարկավ նա չի հայտնիլ այդ մարդուն յուր զգացումները։ Ո, ոչ, դա կլիներ հիմարություն։ Միթե նա կորցրել է ամոթի վերջին կաթիլը։ Բայց ինչու չփորձել երես առ երես կանգնել իրականության հետ։ Ով գիտե, գուցե այդ մարդը նրան ասի մի դառը ճշմարտություն, որից նա սթափվի, ուղիղ ճանապարհի գա։ Պետք է լինել մի փոքր համարձակ, հենց փորձի համար, հենց ինքն իրեն համոզելու համար, թե կարող է Սմբատ Ալիմյանի հետ խոսել աներկյուղ, նույնիսկ անտարբեր։ Նա ոչինչ ակնկալություն չունի յուր սիրուց։ Հափշտակվել է անշահ, այնպես, ինքն էլ չգիտե ինչու։ Եվ երբեք, երբեք չի ունեցել հանդուգն փափագ, տիրանալ մի անձի, որ օրենքով ուրիշին է պատկանում։ Այն էլ մի խելոք, բարի, առաքինի կնոջ։ Մի կնոջ, որ ուզում է նրա անկեղծ բարեկամուհին դառնալ։ Ոչ, նրա համեստությունը, աշխարհայացքը, նրա ամբողջ բարոյական կազմը դեմ են այս հանցավոր մտքին։ Հոր առավոտյան աղաղակը սթափեցրեց նրան։ Միթե արդեն ուսացել է և նա դեռ անքուն է։ Այս արդեն խելագարություն է։ Ահ, հիվանդի այդ սոսկալի մրմունջներն անգամ չեն խլացնում նրա սրտի վիշտը գետ մի քանի րոպե։ Այս տանը երկու հիվանդ կա։ Մեկին հալածում է կրակի սարսափը, մյուսին հանցավոր սիրո ահը։ Տարբերությունն այն է, որ մեկը յուր կսկիցն արտահայտում է աղաղակներով, մյուսն այրվում է ներքուստ և ստիպված է լռել, միշտ լռել։ Այլևս բավական է։ Թող նա կործանվի, բայց կործանվի գետ մի անգամ տանջված կրծքից սուր ճիչ արձակելով։ «Մամ, հանգիստ թող ինձ, ես հիվանդ չեմ»։ «Երանի միայն հիվանդ լինեիր որդի, դու ուրիշ ցավ ունիս»։ Շուշանիկը բաց արավ լուսամուտները, նայեց դեպի դուրս։ Մի շաբաթ էր, անձրևները դադարել էին, գետինը չորացել էր։ Տեղ-տեղ երևում էին օազիստերի պես կանաչ տարածություններ, ուր չկային սև նավթի հետքեր։ Երկիրը ծածկվել էր նոսր խոտով։ Փույթ չէ, որ բնությունն այստեղ խղճուկ է։ Մտտոլորտը տոգորվել էր գարնան արբեցուցիչ ոգով։ Շուշանիկն ուղղեց ճակատի վրա սփռված մազերը, անցավ հոր սենյակը։ Հիվանդը դեռ մրմնջում էր, երկյուղած աչքերը դռներին հառած։ Ամեն րոպե սպասում էր, թե ահա-ահա պիտի գան անաստվածները և իրեն տանեն դուրս, ձգեն կրակի մեջ։ Նա առողջ ձեռը փաթաթեց աղջկա պարանոցին, սկսեց հեկեկալ առանց արտասուքի, մի տեսակ մեքենայի պես։ «Ազատիր նրան, Շուշան, էլի միայն դու սիրտ ունես, ազատիր»։ Հիմա նա առողջ է, բայց մայրդ, հորաքույրդ և այն չար սատանա Դավիթը ուզում են նրան կենթանի խորովել, ասում են ավելորդ բերան է։ Այ, դրսում կրակ են պատրաստել։ Բայց զուր են սպասում։ Սարգսի խելքը դեռ գլխին է։ Երբեք ոտը տնից դուրս չի դնիլ, թեկուզ ամբողջ աշխարը գա։ Բարերը դուրս էին գալիս հիվանդի կոկորդից ուժով։ Նա հազից կապտում էր, խեղտվում։ Նա կատաղեց ինքը յուր դեմ և սկսեց երեսը ճանկրտել, մազերը փետել։ Շուշանիկը չոքեց նրա առջև, բռնեց ձեռը, սեղմեց յուր ձեռների մեջ և սկսեց աղերսել, որ հանգստանա։ Փոքր առ փոքր նրա մեղմի քորդորների ազդեցությամբ հիվանդը լռեց, հանդարտվեց, թեյ պահանջեց։ Այդ միջոցին կից բնակարանում կատարվում էր ուրիշ տեսարան։ Սմբատը երեխաների հետ քաղաքից եկավ բավական կանուխ։ Անտոնինա Իվանովնան վազեց առաջ, գրկեց Վասյային և Ալյուշային այնպես, որ կարծես մի ամիս չէր տեսել նրանց։ Սմբատը դիտում էր սրտաշարժ տեսարանը և զսպում հառաչանքը։ Չէ որ կարող էր բախտավոր ընտանետեր լինել, եթե սիրեր այդ կնոջը և սիրվեր նրանից։ Մեկ էլ չլինեին այն նախապաշարումները։ Անտոնինա Իվանովնայի լուրջ և մտախոհ ճակատի վրա այսօր նշմարում էր մի նոր մռայլ։ Նրան թվում էր, որ վերջին օրերը կինը տանջվել է բոլորովին մի նոր վշտից, որ վերջապես այժմ նա այն չէ, ինչ որ մի ամիս առաջ։ Նա զգաց կարեկցության պես մի բան։ Այդ կինը մենակ է այստեղ, յուր ծննդավայրից հեռու։ Միթե վայրենություն չէ նրա հետ այնքան խիստ վարվելը։ Թող նա լինի համառ, բայց ինչու չխնայել նրան, թեկուզ սոսկ մարդասիրական զգացումներից շարժված։ Մի վարկյան նա քիչ էր մնում ենթարկվեր սրտի տկարությանը և հաշտության մի խոսք ասեր։ Բայց զսպեց իրեն։ Ինչու ինքը պիտի ասի և ոչ նա։ Չէ որ նրանք հավասար միմյանց վշտացրել են և միմյանց կյանքը թունավորել։ Թող նա մի թույլ ակնարկ անի, թե զղջում է, ինքն առաջինը ներում կխնդրի։ Երբ Անտոնինա Իվանովնան աղախնի խոսքերից դրթված մի ակնթարթ նայեց Սմբատին, նկատեց նրա դեմքի վրա խիստ փոփոխություն։ Նրան թվաց, որ վերջին ժամանակ ամուսինը բավական գիրացել է, առողջացել։ Թվաց նույնպես, որ նրա աչքերը այժմ արտահայտում են մի տեսակ կենսասիրություն, որ նրա ճակատի վրա չկա այլևս առաջվա մռայլը։ Աղախինը ներս բերեց մի քանի կապոցներ, որ Սմբատը թողել էր կարգում։ «Սպասիր», վազեց առաջ Վասյան և խլելով կապոցները, սկսեց արագ-արագ բաց անել։ «Չխառնեք, պապան մեզ համար ջոկ-ջոկ նվերներ է գնել. Ալյոշա, սա քոնն է, սա իմն է, այս էլ քոնն է, վերցրու»։ «Չէ, չէ, այդ մեկ իմն է»։ Սմբատը միջամտեց, իրերը բաժանեց, որ մանուկները չկռվեն։ Մեջտեղ մնաց ամենից մեծ կապոցը։ «Մամա, այդ մեկը քոնն է», ասաց Ալյոշան, կապոցը տալով մորը։ Տիկինը զարմացավ։ «Ձեզ համար ուսնոց է», բացատրեց Սմբատը երեսը մի կողմ դարձնելով։ «Ես գարնանային ուսնոց ունիմ»։ «Դե, հավանեցի գնեցի, կամենակ վերցրեք, չկամենակ թողեք»։ «Նվեր, ի՞նչ է սա նշանակում»։ «Մամա, վերցրու, լավն է», ասաց Վասյան։ «Մամա, վերցրու, լավն է», կրկնեց Ալյոշան։ Անտոնինա Իվանովնան լուռ ձեռով նշան արավ աղախնին, որ կապոցը տանի մյուս սենյակ։ Երկուսն էլ զգում էին անհարմարություն։ Երկուսն էլ ուզում էին այսօր ուղիղ նայել միմյանց երեսին և չէին նայում։ Իսկ երեխաները զբաղված էին իրենց խաղալիքներով։ Նայում էին մեկ-մեկ, հրճվում, բացականչում։ Նրանց մանկական մետաղահնչյուն ձայների մեջ ծնողները զգում էին սուր կշտամբանք։ Անտոնինա Իվանովնան մտածում էր. «Արդյոք անիրավ չի վարվում այդ մարդու հետ։ Արդյոք մշտական դժբախտությունների գլխավոր պատճառը ինքը չէ։ Միթե չէր կարող լինել ավելի զիջող, քան հակաճառող։ Ինչով են մեղավոր այդ մանուկները, որոնց քաշքշում են հանքերից քաղաք և քաղաքից հանքերը, ստիպում վարել ինչ-որ անապատային կյանք։ Ինչով պիտի վերջապես պսակվի այս անորոշ կացությունը։ Նրանք սխալվել են։ Է, ինչ արած, միթե համառությամբ պիտի բարդացնեն այդ սխալի հետևանքները։
Ասում են, անդամալույծը խելագարվել է։
Ճիշտ է, հարցրեց Սմբատը։ Համարյա թե։
Հարմար կլինի իմ այցելությունը։
Չգիտեմ, միայն վաղ է, դեռ նոր է զարթնել։
Սմբատը դուրս եկավ, գնաց Միքայելի բնակարանը։ Բակով անցնելիս մի անգամ հետ նայեց և լուսամուտի առջև տեսավ Շուշանիկի գլուխը։ Օրիորդը նրան չնկատեց։ Նա զբաղված էր գրասեղանիքով։ Մի քանի քայլ հեռու կանգնած էր հաղթանդամ չուպրովը և ֆուրաշկան ձեռների մեջ պտտացնելով, թելադրում էր նամակ տան վրա։ Ծննդավայրի հիշողությունները վառվել էին նրա մեջ, առանց հուզման չէր կարողանում թելադրել նամակը։ Երբ հերթը հասավ բարևներին, նա հիշեց բոլոր տնեցիների, բոլոր ազգականների, նույնիսկ հարևանների անունները։ Նամակն ավարտեց։ Շուշանիկը գրեց հասցեն, Սարատովի նահանգի այսինչ գավառի, այնինչ շրջանի, այնինչ գյուղը։ Չուպրովը առավ ծրարը, փաթաթեց թաշկինակի մեջ և դուրս գնաց։ Շուշանիկը վերցրեց սեղանի վրայից գիրքը, շարունակեց կարդալ։ Կես ժամ անցած հոգնեց և սկսեց անցու դարձանել։ Հետո դարձյալ նստեց սեղանիքով և անորոշ հայացքը դարձրեց դեպի կանաչ դաշտերը։ Նա աշխատում էր համոզել իրեն, թե չպիտի իր համար լինի ավելի մեծ վիշտ, քան հարազատ հոր հուսահատական վիճակը։ Նա վեր կացավ, որ անցնի հիվանդի սենյակը, բայց դռների մոտ լսեց Սմբատի ձայնը։ Ձեռները թուլացան, գլուխն անզոր թեքվեց կրծքին, այնքան այդ ձայնն ազդեց նրա վրա։ Ոչ, նա իր սենյակից չի դուրս գալ, թեկուզ հայրն էլ կանչի։ Նա կփակի ականջները, որ չլսի վտանգավոր ձայնը, կգոցի աչքերը, որ չտեսնի առնական կերպարանքը։ Պատերազմն անտանելի էր։ Նա չէր ուզում լսել այդ ձայնը, բայց ականջ էր դնում, որ լսի։ Այս վատ է, շատ վատ, պետք է տնից փախչել։